Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 huko Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo tarehe 13 Aprili mwaka 2017. Karibuni. Nam, basi katika Kumekucha Afrika hii leo tunakutayarishia ripoti juu ya Marekani kutaka kupunguza idadi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Darfur wakati muda wake unamalizika na unahitaji kuongezwa. Na katika makala yetu ya Ijumaa VOA Mitaani tunashuka huko Zanzibar ambako wakazi wengi wanalalamika kwamba maisha yamekuwa magumu. Kulikoni?
Hii hali kwa kweli ni hali tete, na kiuchumi katika Wazanzibari hali yao ni tete, haikidhi mtu kupata milo miwili kwa siku. Upata milo miwili kwa siku, wewe ni mwanaume wa shoka. Inafika sehemu nyingine watu wanafika kulala bila ya kupata hata riski ya kutia katika kinywa chake.
Basi hizo, wapendwa wasikilizaji, ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo kutoka hapa Kumekucha Afrika, Washington DC. Matangazo yanasikika katika tovuti ya anwani ya www.voaswahili.com na radio shirika. Basi hivi sasa tunasoma taarifa ya habari za dunia. Maafisa wa jeshi la Marekani wameambia Sauti ya Amerika kwamba darzeni ya wanajeshi wa Marekani wamepelekwa mjini Mogadishu ili kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Somalia na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Afrika nchini humo, AMISON, pamoja na kuwapatia vifaa kuweza kupambana na wafuasi wa itikadi kali huko Somalia. Kuwasili kwa wanajeshi hao ni mara ya kwanza kuwepo kwa kikosi cha jeshi la Marekani nchini Somalia tangu kupelekwa kikundi cha washauri wa kupambana na ugaidi hapo Machi mwaka 1994, wakati Marekani ilipojiondoa kutoka operesheni za Umoja wa Mataifa katika taifa hilo lililoharibiwa na vita. Afisa mmoja wa jeshi anasema hatua hiyo ya kuwapeleka wanajeshi ni ishara ya kuimarisha juhudi za Marekani kupambana na wafuasi wa itikadi kali wanaotumia silaha kote duniani. Rais Donald Trump wa Marekani ametoa onyo jingine kwa Korea Kaskazini kutojaribu kutumia silaha au kufanya majaribio ya silaha ya nyuklia. Hii pakati ikiwa na ripoti kwamba huenda Korea Kaskazini inajitayarisha kufanya jambo moja muhimu katika kuadhimisha siku kuu muhimu ya mwaka huko Korea Kaskazini. Serikali ya Korea Kaskazini inasemekana inajitayarisha kufanya jaribio jingine la nuclear. Donald Trump alitoa tamko hilo akisema kwamba Korea Kaskazini ni tatizo na kwamba tatizo hilo litashughulikiwa. Akizungumza kutoka White House, Rais Trump amesema kwamba China inafanya jitihada zote kuweza kupunguza mvutano wa kimataifa kuhusiana na Korea Kaskazini. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa sauti moja imepiga kura kumaliza kazi za kikosi cha kulinda amani Haiti, MINUSTA, ikieleza kwamba taifa hilo maskini katika mabara ya Amerika imerudi katika hali ya usalama na utulivu. Kikosi hicho kimetuhumiwa kwa mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kutojali kukabiliana na tuhuma za kuwanyanyasa watoto kingono. Uamuzi wa kutoongeza muda na kumaliza kazi za MINUSTA katikati ya mwezi Oktoba mwaka huu unafuatia uchunguzi uliofanywa na shirika la habari la Associated Press uliogundua kuwepo karibu tuhuma 150 za unyanyasaji na utumiaji mbaya wa watu uliofanywa na walinda amani na wafanyakazi wengine wa Umoja Mataifa zilizoripotiwa Haiti peke yake kati ya mwaka 2004 hadi 2016. Kati ya karibu kesi 2000 zilizoripotiwa kote duniani.
Uchunguzi wa AP ulitaja pia ripoti ya Umoja Mataifa iliyokiri kulikuwepo na kundi la kuwanyanyasa watoto kingono, ambapo watoto 9 wa Kihaiti walidhulumiwa na walinda amani 134 wa Sri Lanka kuanzia mwaka 2004 hadi 2007. Kufuatana na uamuzi wa jana wa Baraza la Usalama, ofisi ya Umoja Mataifa huko Haiti hivi sasa haitakuwa na zaidi ya polisi 250 na wafanyakazi wa kiraia watakaosaidia jeshi la polisi la nchi hiyo. Walinda amani wa Umoja Mataifa wamekuwepo Haiti tangu mwaka 2004 walipopelekwa kuzuia ghasia zozuka baada ya rais wa zamani Jean-Bertrand Aristide kupinduliwa na kukimbia uhamishoni. Wamebaki huko na kusaidia katika maafa makubwa kutokana na mtetemeko mkubwa wa ardhi wa mwaka 2010 na kimbunga Matthew mwaka jana.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mkuu mpya wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA ameshambulia vikali kundi la mtandao linalotoboa siri za kijasusi WikiLeaks katika matamshi yake ya kwanza hadharani hapo jana, akikitaja kundi hilo kuwa ni kundi la kijasusi lenye lengo la kuidhuru na kuharibu Marekani sawa na jinsi makundi mengine ya kigaidi yanavyofanya. Mkurugenzi wa CIA Mike Pompeo amesema wakati umefika kukitaja na kusema ukweli WikiLeaks ni kitu gani. Ni kundi lisilo la kiserikali, huduma adui ya kijasusi, mara nyingi ikisaidiwa na taifa kama Russia. Pompeo alimshambulia pia muasisi wa WikiLeaks Julian Assange kama mtu anayependwa na makundi ya kigaidi, akisema makundi ya kigaidi hivi karibuni yenye ushirikiano na Al-Qaeda yamemsifu kwa kuweza kuwasaidia kupambana zaidi kigaidi na Marekani. Kundi la wanafunzi 40 walisafiri umbali wa kilomita 1600 kuwasili White House hapa Washington jana wakati wa mapumziko haya majira machipuko, ili kudai kuruhusiwa na kuruhusiwa watu kuishi kwa pamoja hapa Marekani kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Wakiungana na wazazi na marafiki zao walishikana mkono na kuzunguka kwenye uwanja wa Lafayette mbele ya ikulu na kudai sote ni watu wa moja. Kampeni yao inalenga katika athari za sera ya uhamiaji ya serikali mpya kwa wanawake na watoto. Wengi katika kundi hilo ni waathiriwa moja kwa moja na hatua ya kuondolewa kwa wazazi wao na kutengwa na familia zao kufuatana na sera mpya za uhamiaji zilizochukuliwa na Rais Donald Trump. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, asanteni kuungana nasi, na baada ya taarifa ya habari hivi sasa tunaleta habari yenye uzito alfajiri ya hii leo. Wakati muda wa mwisho unakaribia kwa jeshi la amani la Umoja Mataifa kuongeza muda wake katika jimbo la Darfur, Sudan, ambapo wengi wamesahau, balozi wa Marekani katika umoja huo wa mataifa anasema Marekani inataka kuona ushahidi kwamba serikali ya Sudan inapiga hatua kuelekea amani na kulinda raia katika eneo hilo. Wachambuzi wanasema ingawa jeshi hilo la Umoja Mataifa linahitaji marekebisho, kuwepo kwake ni muhimu katika eneo hilo. Mwandishi wetu Jill Craig ana ripoti kamili kutoka Nairobi inayosoma hapa na Momoyo Hamza.
Marekani imeiambia Sudan kuwa itaunga mkono kupunguzwa kwa jeshi la pamoja la Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika linalojulikana kama UNAMID huko Darfur endapo Khartoum itaonyesha maendeleo katika kuleta amani na ulinzi katika eneo hilo. Shughuli za UNAMID zinagharimu dola bilioni 1 kwa mwaka. Utawala wa Trump umeeleza nia ya kupunguza mchango wake kwa jumla katika bajeti ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Ibrahim Gandur, anasema kuwa hali ya Darfur imeboreka vya kutosha kutoka mwaka 2003 machafuko yalipoanza.
Now there are no rebel movements in Darfur, no fight in Darfur.
Anasema sasa hakuna harakati za waasi Darfur, watu waliopoteza makazi wanarudi katika vijiji vyao na amani imeenea Darfur. Lakini mtafiti wa kundi la Amnesty International tawi la Sudan, Ahmed El Zobeir, hakubaliani na tathmini hiyo.
It is receive reports every day there is attack in IDPs in Darfur. The second benchmark,
anasema tunaona ripoti kila siku za mashambulizi dhidi ya watu waliopoteza makazi Darfur. Kipimo kingine ni uwezo wa kufikisha misaada ya kibinadamu hasa katika sehemu kama vile Jebel Mara. Tatu ni maendeleo ya mazungumzo ya amani baina ya makundi yenye silaha Darfur na serikali ya Sudan. Hayo yamesimama tangu 2016. Walinzi wa amani walipelekwa Darfur mwaka 2007 kufuatia mlipuko wa ghasia 2003 pale serikali ya Khartoum iliposhutumiwa kwa kuruhusu makabila ya Kiarabu kushambulia Waafrika walioasi dhidi ya serikali kwa madai ya ubaguzi. Hali ya machafuko imeendelea tangu wakati huo. Marekani iliondoa baadhi ya vikwazo Januari mwaka huu, wakati huo Rais Barack Obama akisema kumekuwa na hatua nzuri zilizochukuliwa na serikali ya Sudan, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kwa mashambulizi ya mabomu kutoka angani huko Darfur. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema huenda vikwazo vyote vikaondolewa katika muda wa miezi sita endapo maendeleo yataonekana. Muda huo unakwenda sambamba na muda wa kuongeza muda wa majukumu ya UNAMID. Lakini wachambuzi wana wasiwasi kuwa kukatwa kwa sehemu kubwa ya jeshi la UNAMID kunaweza kuwa na athari katika shughuli za misaada na kulinda raia zinazofanywa na jeshi hilo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, jioni hii leo usisahau kushiriki katika Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo saa 1:30. Tukiendelea na habari za dunia, mwanamke wa kwanza Mwafrika mwenye asili ya Kenya, Lucy Gichuhi, ameteuliwa kuwa senator wa kwanza wa Australia kutoka jimbo la kusini la Australia baada ya mahakama kuu ya nchi hiyo kuamua kwamba mgombea mwenzake Bob Day aliyechaguliwa na chama chao cha Family First hawezi kuchukua nafasi hiyo. Uamuzi ulichukuliwa baada ya tume ya uchaguzi kuhesabu tena kura na kumpatia Gichuhi ushindi, lakini yeye anasema
baada ya hapa vile hii ilikuwa a court ordered recount. Hii electoral commission lazima irudishe hiyo matokeo kwa mahakamani, kwa high commission, na high court ikipata hiyo ndio itasema kama hiyo ni mwisho ama kama wataongea juu ya hiyo kitu ya citizen.
Yani anasema kwamba mahakama kuu itakutana wiki ijayo kutoa uamuzi hasa kuhusiana na uraia wake, ambao kulikuwepo na utata kwamba huenda ana uraia pacha, jambo ambalo lisitotambulika huko Australia. Lakini Bi Gichuhi amethibitisha na kunambia kwamba yeye ni raia wa Australia peke yake, hana uraia wa Kenya. Daktari anayefanya kazi katika chumba cha kupokea wagonjwa wa dharura katika hospitali moja katikati ya Marekani amekamatwa na kushtakiwa kwa kuwakeketa wasichana wadogo wenye umri kati ya miaka 6 hadi 8, ikiwa ni kesi ya kwanza ya uhalifu wa namna hiyo kuwasilishwa mahakamani Marekani chini ya sheria ya mwaka 1996 inayopiga marufuku kukeketwa wanawake. Bi Jumane Ngaralwa mwenye umri wa miaka 44 anayefanya kazi katika hospitali ya mji wa Detroit, Michigan, anatuhumiwa kukeketa wasichana wadogo tangu kuanzia mwaka 2005 kufuatana na hati za mashtaka zilizotolewa hiyo jana. Wizara ya Sheria ya Marekani imeeleza kwamba alitenda vitendo vya kikatili kwa waathiriwa wadogo wasioweza kujitetea. Daktari huyo anakanusha mashtaka hayo. Naam, tukirudi sasa katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba mjumbe maalum wa Umoja Mataifa wa Afrika ya Kati alitembelea Kamerun wiki hii kutafuta suluhisho kwa mzozo wa miezi kadhaa kufuatia mgomo na machafuko katika baadhi ya maeneo ambako raia wanaozungumza Kiingereza wanaishi. Mwakilishi huyo wa Umoja Mataifa alizungumza na wanahabari katika mji mkuu wa Yaounde baada ya kufanya mikutano na maafisa wa serikali na wadau kutoka pande zote zinazo husika na kuzuzana. Mokiki Edwin Kidezeka, mwandishi wetu huko Yaounde, ametuandalia ripoti inayosoma hapa na BMJ Muridhi.
François Loseni Hall, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mkuu wa afisi ya kikanda ya Umoja wa Mataifa huko Afrika ya Kati, ameitaka serikali ya Cameroon kuchukua hatua mbili kuwezesha kufunguliwa tena kwa majadiliano na watu wanaofanya mgomo katika maeneo yanayozungumza Kiingereza.
L'ONU ne peut pas rester silencieuse quand il y a une situation qui peut menacer la paix et la stabilité dans ce pays. L'ONU ne peut pas rester silencieuse.
Hapa anasema Umoja wa Mataifa hauwezi kutoshughulika wakati kuna masuala ambayo yanatishia amani na udhabiti wa taifa. Napendekeza kuachiliwa kwa watu waliozuiliwa. Umoja wa Mataifa unaamini kuwa iwapo watu wanaozuiliwa wataachiliwa, basi amani itaweza kurejea haraka Cameroon. Vilevile narudia wito wa Umoja wa Mataifa kutaka mtandao wa internet kufunguliwa tena huko kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa nchi. Kufungwa kwa mtandao wa internet ni ukiukaji wa uhuru wa kujieleza. Msemaji wa serikali Issa Tiroma alikataa ombi la VOA la kumtaka atoe kauli kuhusu taarifa ya Jumatano ya balozi huyo, lakini akasema kuwa Rais Paul Biya anafahamu hali ilivyo. Serikali imetangaza mageuzi fulani katika kutafuta suluhisho la mgomo huo, lakini mazungumzo yalisambaratika mapema mwaka huu baada ya serikali kukataa kuachilia wafungwa. Dazeni za watu wamekamatwa kufuatia mgomo huo, ikiwa ni pamoja na viongozi wanaharakati ambao kwa sasa wanakabiliwa na mashtaka yanayohusu machafuko yaliyotokea mwezi Desemba mwaka uliopita. Iwapo watapatikana na hatia, viongozi hao watatu huenda wakafungwa maisha. Shule zimefungwa katika maeneo husika na mitandao ya internet ilikatwa mwezi Januari. Hali ya wasiwasi ilianza mwezi Novemba mwaka jana pale mawakili na walimu wanaozungumza Kiingereza katika maeneo hayo mawili walipogomea kazi wakitaka mabadiliko. Hali hiyo iliendelea kuwa mbaya huko, mgomo huo ukiwavutia wanaharakati wengine wanaodai kuwa maeneo yanayozungumza Kiingereza yanabaguliwa na kwamba yanafaa kuwa huru. Rais Paul Biya amepinga mazungumzo yoyote kuhusu umoja wa kitaifa. Jumbe huyo maalumu wa Umoja wa Mataifa aliwaambia wanahabari kwamba umoja huo hautojihusisha katika mgogoro huo. Alisema kwamba Cameroon ina taasisi zenye nguvu na uwezo na bunge la kidemokrasia linaloweza kushughulikia masuala ya kisiasa.
Na maafisa wa usalama huko Hispania na Ufaransa wamepokonya mali yenye thamani ya mamilioni ya dola Rafat al-Assad, mjomba wake Rais Bashar al-Assad. Waendesha mashtaka wanadai mali hizo na majumba makubwa yenye gharama karibu nusu bilioni za dola na yalijengwa kutokana na fedha zilizoibwa kutoka taifa la Syria mnamo miaka 1980. Hivi sasa Uingereza inashinikizwa kuchukua mali yake yote huko London. Mwandishi wa Sauti ya America mjini London Henry Ridgewell ametutayarishia ripoti ninayoisoma hapa.
Wapinzani wanamtuhumu Rifat al-Assad kuwa ndiye afisa aliyesimamia mauaji ya Hama mwaka 1982 wakati jeshi la Syria lilipokandamiza uasi uliofanywa na kundi la Muslim Brotherhood, tuhuma anayokana mpaka hii leo. Na baada ya kuongoza mapinduzi yaliyoshindwa ya kumwondoa kakake rais wa zamani Hafez al-Assad, Rifat alihamishwa na kwenda kuishi Ulaya uhamishoni, alieleza Chris Doyle wa baraza la mwelewano kati ya Uingereza na Waarabu.
For 3 decades, Rifat al-Assad, a former vice president of the Syrian regime, a man that many hold responsible for an atrocity.
Kwa miongo mitatu, Rifat al-Assad, makamu wa rais wa zamani wa utawala wa Syria, mtu aliyekuwa na majukumu mengi ikiwa ni pamoja na ukatili wa mji wa Hama mwaka 1982 pale maelfu na maelfu ya watu walichinjwa na kuuliwa, amekuwa akienda Ulaya na kuishi na mali iliyopatikana kwa njia haramu aliyochukua nje kutoka Syria.
Lakini inaonekana uhuru huo aliokuwa nao unafikia kikomo. Polisi wa Hispania walivamia wiki iliyopita nyumba za makamu wa rais wa zamani na familia yake, na mahakama imetoa amri ya kunyakuliwa karibu nyumba na maduka 500 yenye thamani ya dola milioni 740 ya familia hiyo. Wapelelezi wanaamini Rifat al-Assad ameiba zaidi ya dola milioni 300 mali ya taifa. Familia Rifat al-Assad ilitoa taarifa wiki hii ikieleza kwamba hawajapata kunufaika na fedha ambazo kwa njia yote ile zimewadhulumu wananchi wa Syria. Hapo mwanzoni mwaka 2013 uchunguzi ulipoanza Ufaransa, kijana wa Rifat al-Assad Siwar alisema utajiri wa babake unatokana na waungaji mkono wake matajiri wa Saudia.
La nature des fonds c'est donc le soutien de ses amis
Jinsi alivyopata hizo pesa ni kutokana na msaada wa marafiki zake, marafiki wa Rifat al-Assad waliokuwa na imani na kundi lake la upinzani.
Rifat al-Assad anamiliki pia nyumba yenye thamani ya dola milioni 12 katika mtaa wa Mayfair mjini London. Wanaharakati wanaitaka Uingereza kufuata hatua ya Hispania na kumpokonya nyumba hiyo. Chris Doyle anasema,
Rifat al-Assad cannot be allowed to enjoy these billions.
Rifat al-Assad hawezi kuruhusiwa kustarehe na mabilioni hizi za dola wakati sisi tunataabika.
Lakini wapinzani wanasema London inafahamika kuwa kitovu cha fedha chafu na hawaamini Uingereza itachukua hatua yote dhidi ya Rifat al-Assad. Nick Cochan, mtaalamu wa uhalifu wa fedha, anasema,
Are the British authorities prepared to sort of, as it were, go that one step further? And
je, maafisa wa Uingereza wako tayari kuchukua hatua moja zaidi na kuwaonya maelfu wote wale wote waliokuwa na madaraka waliopata fedha haramu kwamba tutawasaka? Au tutamchukua huyo mmoja na kera nchi za magharibi, yani Assad?
Zaidi ya hayo, anasema sheria ya Uingereza zinahitaji mtu kupatikana na hatia kabla ya kunyakuliwa mali zake. Hata hivyo, sheria mpya ya Uingereza inaruhusu mahakama kunyakua mali ya wakiukaji wa haki za binadamu. Lakini wataalamu wa sheria wanasema kuweza kupata ushahidi kwamba Rifat al-Assad alihusika na uhalifu huo wa zamani itakuwa ni kazi ngumu bila ya ushirikiano wa serikali ya Syria.
VOA mitaani.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Na hivi sasa, kama kawaida ya kila Ijumaa, tunashuka mitaani kwa Afrika Mashariki kusikia maoni ya watu na wasikilizaji wetu juu ya masuala mbalimbali. Hii leo basi tunashuka huko Zanzibar, ambako kama wananchi wengi wa Tanzania hii leo wanalalamika kwamba maisha yamekuwa magumu tangu awamu hii mpya ya Rais John Magufuli kuingia madarakani na kuchukua hatua za kubana matumizi, kupambana na rushwa na kuleta mabadiliko ya nidhamu kazini. Huko Zanzibar kwa upande wake, maisha yamebadilika kinyume na ilivyokuwa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Pale, kama mtakumbuka, palikuwepo na utawala wa mseto kati ya chama tawala cha CCM na chama cha upinzani CUF. Watu wanasema maisha yalikuwa na afueni kuliko ilivyo hii leo. Basi VOA imeshuka mtaani huko Zanzibar, Unguja, na kupata watu wanaotoa maoni yao juu ya hali ya maisha. Hebu tuwasikilize.
Mimi ni ndugu Muhammad Rahimu Haji, ni mfanya biashara wa soko hili la Darajani hapa. Nikizungumzia mfumo mzima wa kibiashara katika soko hili na kuzungumzia maisha ya sasa yanapokwenda kutokana na mfumo wa maisha yalivyokuwa ni magumu na mfumuko wa vitu kupanda bei, tunaona kwa kweli hali ya kimaisha kwanza tunaona ni ngumu sana. Tunaona ni ngumu sana kutokana na kwamba kuna mfumuko wa vitu bei, tunaona vitu vinapanda bei, sijui sababu ni nini. Sijui tuseme kuanza kwa hizi mvua za masika au tuseme kutokana na hali ya uchumi wa hapa visiwani kwamba kidogo uko chini, hatuelewi inakuwa. Kwa hiyo tunaona tabu sana juu ya mfumo huu wa maisha tunaoenda nayo sasa. Unaelewa? Kwa hiyo kwa mfano kama sasa hivi huu na takriban unaingia mwezi wa pili kutokana na mfumuko wa bei za biashara, mfano kama nyanya, umeelewa? Kama vitu vya matunda kama embe mbivu hivi, hata embe mbichi tunazikuta ziko bei ya hali ya juu, hatujui kutokana nini. Ingawa muda mfupi uliopita hapa ilikuwa embe ziko rahisi sana, kama embe mbivu ilikuwa mpaka shilingi 200 una kapu unajaza kwa shilingi 2000 kabwe. Lakini sasa hivi hayo matunda hayo yametoweka hapa, imebakia saizi ulitaka embe moja bivu unaweza kulinua shilingi 3000 au 2500, kiwango cha chini ni 1500. Hivyo sasa uchumi wa Zanzibar uko chini kabisa. Tuko chini kabisa. Wanyonge wanashindwa saizi kuhimili kukizi haja zao za kimaisha.
Kwa jina naitwa Hamis Mohamed Hamisi, ni mzaliwa wa kisiwa cha Mtambwe, kisiwa cha Pemba. Kwa kweli hali ya uchumi ya Zanzibar ni hali mbaya sana, na tusidanganyane. Imefikia wakati sasa hivi Mtanzania au Mzanzibari anaambiwa kwa kima cha chini Mzanzibari ni pato cha dola moja kwa siku.
Sasa tuikadirie dola moja ni sasa na shilingi 2500. Mtu ana familia ya watoto 7-10 ndani ya nyumba. 2200 itamlisha vipi katika nyumba? Kiuchumi, kibiashara, kizazi kabisa hamna swala hilo. Na wasikae kudanganya ulimwengu kama Zanzibar au Tanzania itaendeshwa na kodi za ndani. Hamna kodi ya ndani hata moja inaweza kuendesha nchi. Isiwe Marekani taifa kubwa linapata kodi kutoka nje na napata kukopa kwenye mabenki mbalimbali kuendesha nchi yake. Leo sisi hapa Zanzibar ndio tuendeshe kodi kwa ajili ya kukamata ng'ombe au kuchimba mchanga? Hii hali kwa kweli ni hali tete, na kiuchumi katika Wazanzibari hali yao ni tete. Haikidhi mtu kupata milo miwili kwa siku. Upata milo miwili kwa siku, we ni mwanaume wa shoka. Inafika sehemu nyingine watu wanafika kulala bila ya kupata hata riski ya kutia katika kinywa chake. Asante.
Nilisikia nazungumzwa katika vyombo vya habari Radio Zanzibar kama waziri wa fedha wa Zanzibar alisema sasa hivi inakwenda dola 900 pato la Mzanzibari kwa mwaka. Sasa nimejaribu kulifikiria, ina maana kama ni dola 900 nimeipigia hesabu mpaka kufikia dola 2.5. Kwa hiyo dola 2.5 unaweza kupata? Tunaweza kwenda kweli? Hatuwezi kwenda. Tukiangalia pale pale kuna matumizi ya lazima yanomlazimu Mtanzania. Kila familia ya Mtanzania mmoja kwa upande wa Zanzibar ambao ninapoishi mimi au nilipozaliwa, hatupungui mtu ana familia ya watoto 5 kwenda mbele. Pesa hiyo hiyo anatakiwa kodi ya nyumba, school fees za watoto, mambo mengi accommodation mbalimbali zinazohitaji watoto. Ambao kali wapunguzie ushuru. Ushuru umekuwa mkubwa, bidhaa zao hazitoki, wananchi wa kawaida hawana uwezo kununua vitu. Kwa hiyo hali inazidi kuwa mbaya, makodi yanakusanywa, wananchi wafanyabiashara wanaumia, lakini tukija kuona wao tija kwa pandoni ndogo. Kwa hiyo kiukweli tukiangalia hali ni ngumu. Tuende katika sekta afya. Serikali tunasikia inajitahidi, inaleta wataalamu, inaleta hivi, lakini je, madawa yapo? Kwa sababu sekta ya afya iweze kuweza kufanya kazi vizuri, lazima vile vitendea kazi viwepo. Leo unaweza katika x-ray room zimejengwa x-ray nzuri wizara ya afya, tusifiche, ICU imetengenezwa vizuri sana, lakini je, huduma zake zikoje? Unaweza kwenda ICU unachangia pesa ndogo tu, haisumbui kuchangia, lakini je, huduma unaipata kama inavyotakiwa? Ni ngumu. Utakwenda Mnazi Mmoja, utalipia buku shilingi 300, utatibiwa na daktari, lakini nenda kwenye madawa unakosa dawa.
Mimi naitwa Saidi Nasibu Mahanga, mfanyabiashara hapa Darajani Malikiti, tunauza mboga mboga. Kama unavyoona hali ya soko kwa sasa hivi, uchumi si sawa na zamani, kwa sababu sasa hivi watu kama unaweza ukasema kwamba kipato hakiendi sawa, kwa sababu watu kama vile wanakuwa hawana pesa. Zamani ulikuwa unaweza kuchukua labda michicha hata 200 na matembele 300 na nikachanganya mboga mboga nyingi, lakini nikamaliza kwa mapema. Lakini angalia size, saa 7 inakwenda, mboga bado zimejaa, pesa hamna. Biashara yenyewe ya kama ya mayai hailali, ikilala kesho imeshaharibika, naenda kutupa. Ukijiuliza kwamba tatizo nini, sijui. Sasa sitaki kuwa msemaji wa serikali, lakini sababu sijui, uchumi umekuwa ni mgumu sana kwa sisi wafanyabiashara. Sana tunategemea kipato hapa, tunasomesha watoto. Labda serikali itusaidie changamoto, mikopo itupatie, tujaribu kubadili biashara.
Hayo ni maoni ya wakazi wa Zanzibar katika makala yetu ya VOA Mtaani wiki hii. Na punde tu tutakuleteni muhtasar wa habari.
Na muktasari wa habari ni kwamba ikulu ya Russia, Kremlin, imeeleza kwamba ni mapema mno kujua ikiwa uhusiano kati ya Marekani na Russia utakuwa mzuri tena baada ya saa kadhaa ya mazungumzo ya mabishano wiki hii waliokuwa nayo Rais Vladimir Putin wa Russia na waziri wake wa mambo ya nchi za nje Sergei Lavrov siku ya Jumatano na mgeni wao kutoka Marekani, waziri wa mambo ya nchi za nje Rex Tillerson. Daktari anayefanya kazi katika chumba cha kupokea wagonjwa dharura Bi Jumane Ngaralawa ameshtakiwa na kufungwa kwa kuwakeketa wasichana wadogo wenye umri wa kati ya miaka 6 hadi 8, ikiwa ni kesi ya kwanza ya uhalifu wa namna hiyo kuwasilishwa mahakamani hapa Marekani. Ni hayo tu tuliokuwa nao kwa hii leo. Mpendwa msikilizaji, Ijumaa kuu, tunakutakieni Pasaka ya heri na baraka kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo hayo, mwongozi wa matangazo Diodone Chibairo, mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema wikendi njema, kwaherini.